La vidaggio de Trapasul malheligis kiel la cielo. Kai dum du tagoi la brava knabo travivis terurain momentoin. Sed Phileas Fogg estis kuraĝa maristo, capabla resisti contrau malfavora maro. Li persiste pluiris, conservante la tutan vaporforton. Kiam Henrietta ne povis superpasi la ondon, ĝi trapasis ĝin kun sia ferdeko tute malkovrita. Kelkfoje la helico superakviĝis, freneze rapide batante la aeron, kiam akvomonto levis la povon. Sed la ŝipo pluiradis.